Але і Запашкевич тітка народилася у Шчучинському районі. Яна автор відомих зборників «Хрест на свободу», «Скрипка білоруская», «Першое читання для діток білорусов», «Лемонтар». Її пам'ять ушановують сучасні письменники. Адзначив намісник старшині Гродзенського обласного відділення Союзу письменників Білорусі Дмитрий Радіончик.
Постать тітки священна для усіх, для творчої інтелігенції сучасної Білорусі, для всіх, хто має дочинення до культури, до друкованого мастацкого слова. Тому що лёс гэтай жанчыны склаўся, канешне, ён склаўся драматычна. Але ён з'яўляецца прыкладам ахвяравання сябе дзеля нашага добра, дзеля таго, каб мы ўсе былі сапраўднымі, памяркоўнымі беларусамі. Цётка уяўляе сабой прыклад гуманіста, таму што яна дбала пра дабрыню, пра чысціню чалавечых сэрцаў. Гэта знайшло адлюстраванне літаратуры для дзяцей і юнацтва.
На Шчучынщыне створаны музей Алаізы Пашкевіч тёткі. З яго экспазіцыі падчас мерапрыемства пазнаёміла Ілона Ферыновіч, лаўрэат рэспубліканскага конкурсу экскурсаводаў.
Наш музей працуе з 15 снежня 1982 года. У вытокаў стварэння настаўніца беларускай мовы і літаратуры Галіна Пагумілаўна Пугач. У першай залі размешчанай экспазіцыі стала песня ў народзе, якая распавядае нам пра жыццёвы і творчы шлях цёткі. Прадстаўлена вельмі многа фотаздымкаў паэтэсы, яе родных і сяброў, выдатных дзеячаў культуры, якія аказалі ўплыў на станаўленне яе грамадзянскай пазіцыі. І не толькі фотаздымкамі багаты наш музей. Найкаштоўнейшы экспанат нашага музея – гэта буфет, прывезены з хаты Пашкевічаў. Да яго дакраналася рука Алаізы. Толькі ў нас, напэўна, яшчэ ў нацыянальнай бібліятэцы ў Мінску. Вы зможаце ўбачыць прыжыццёвае выданне цёткі. «Хрэст на свабоду», «Скрыпка беларуская», «Першае чытанне для дзетак Беларусь». А скарыстаўшыся вось гэтымі QR-кодамі, вы зможаце прачытаць творы цёткі ў арыгінале.
Падчас імпрэзы, прысвечанай 150-годдзю з дня нараджэння Алаізы Пашкевіч тёткі, адбылася відэапрэзентацыя «Шчасце яе талісман», якую прадставіла загадчык аддзела абслугоўвання Шчучынскай раённай цэнтральнай бібліятэкі імя Алаізы Пашкевіч тёткі Ірына Гадач.
У тых зборнічках, аўтарках, якіх з'яўляецца тётка, гэта проста і такое дарагое ўсім слова дублюецца ўсяго 6 разоў. Мы не выбіраем ні краіну, дзе нарадзіліся, не народ, сярод якога нарадзіліся, не час, у якім нарадзіліся, але хочам аднаго – быць шчаслівымі. Шчасце залежыць толькі ад таго, колькі ты ў душы маеш любові. Алаіза Пашкевіч дорыць веру у светлы і шчаслівы лёс. Думаць всюды аб народзе. За гэтымі каротенькімі радкамі столькі асабістага, перажытага, пра што магла напісаць столькі тётка.
На мерапрыемстве ў Шчучынскай раённай цэнтральнай бібліятэцы, прысвечанай 150-годдзю з дня нараджэння Алаізы Пашкевіч тёткі, прысутнічалі пісьменнікі, краязнаўцы, аматары беларускай літаратуры. Паколькі творчасць Алаізы Пашкевіч тёткі была заўсёды скіравана да служэння народу, роднай зямлі. Маргарыта Прохар для канала Культура.